Li Tirkiyê di rojên dawîn de nirxê dirêvên biyanî li hember lirayê Tirkî careke din bilind bûn. Li gor pêzanînên destpêka roja pêncşemê 1 dolar 8.17 lirayê Tirkî, 1 avroje 9.59 lirayê Tirkiye. Aborizan Profesör Doktor Veysel Ulusoy li ser sedemên ketina nirxê lirayê Tirkî û bandorên ketina nirxê lirayê Tirkiye li ser aboriya Tirkiyê nirxandinên girîng kirin. Profesör Olusoy diyar kir ku kembûna hilberîna berheman û bêkarî, bêbaweriya ser aboriya Tirkiyê û sekna hatina dirêvên germ dibe sedema ketina nirxê lirayê Tirkî û wiha got.
Döviz kurunu etkileyen faktörlerin başında bildiğiniz gibi ekonomik büyüme gelir.
Sedema serekâ bandura xali ser nirxê dirêvan dike mezinbûna aboriya devletane. Li gor pêzanînên fermî, Tirkiye sadî 1.8 mezin bû. Li xuya dike ku sedema vê yekê ew e ku enflasyon an xele an ji bi awayekî alîgir hat hesabkirin. Her wiha dengên zêdeyên Tirkiyê û bêdengetiya piyaseyan jî dibe sedema ketina nirxê lirayê Tirkî. Olusoy bi berdewamî destnîşan kir ku piyaseya ket an ji dedebûna bêkariyê li ser mezinbûna aboriyan bandorên herî mezinin û wî ji kardorxistina hin rêvebirên aboriya Tirkiyê jî wiha nirxand.
Yani Merkez Bankası Başkanı'nın sık bir şekilde değiştirilmesi.
Hırcari Guhartına Serüken Banka Anavendi Türkiye, o Guhartına Serüken Sazıya İstatistik ya Türkiye, Kudina Vapbe'nin ses salonda Seyceran Hat Guhartın, o Guhartına hem Revebirin Avburiyeci, hem Ser Avburiye Bebaveriye Ançedike, hem Celisler Borsa'nın Türkiye Bandura'nın Krabdike, ku Sermayadar Nafazın Varın Türkiye. We got... Her wiha Profesor Ulusoy tîne ziman ku ji ber ku Tirkiye gelek berhemên xwe ji derveyî welat dikire, bilindbûna nirxê dirêvên biyanî rasterast ser aboriya Tirkiye bandorên xirab çê dike û wiha got.
Öncelikle dış piyasaya ithalata bağlılığı azaltacak ekonomik politikaların hemen gündeme gelmesi.
Bi hilberînan Tirkiye dikare bêhneke firehbistîne bi vêyekê ve girêdayî divê politîkayên girêdana derve jî werin terikandin. Lê tenê bi gotinan jî nabe, divê dewlet û sektora taybet hevkariyê bikin û di piyaseyên çandiniyê de jî divê hevkariya dewlet û gundiyan esas were girtin. Profesor Ulusoy herî dawî jî got ku deynê derveyê Tirkiyê yê ku di nava salekê de bide 200 milyard dolarin û wî diyar kir ku eger politîkayên xwedî bawerî neyên bikaranî aboriya Tirkiyê 500 salên din jî li ser xwe ve nayê. Menbatanî, Deng Amerîka, Stanbul.